Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj se bavimo tumačenjem svetih evanđelja, a današnjoj emisiji pao je red da tumačimo 21. glavu svetog evanđelja po Luki. Prije nego što krenemo, podsjetimo se da smo u prethodnoj emisiji tumačili događaje kada je Gospod govorio književnicima i farisejima o njegovoj vlasti, zatim priču o zlim vinogradarima, o kamenu koji odbaciše zidari i o plaćanju poreza, o vaskrsenju mrtvih, o Hristu kao Sinu Božijem i o osudi književnika, a danas ćemo, ako Bog da, nastaviti dalje o Dovičinoj lepti na početku naše emisije današnje, o razorenju Jerusalimskog hrama, o gonjenju učenika i o razrušenju Jerusalima, o drugom dolasku i o blizini carstva Božijega. Tako, nakon kraće muzičke pauze, tumačit ćemo i govoriti o ovoj priči o Udovičinoj lepti. Na početku o priči Udovičinoj lepti se kaže: a pogledavši gore, vidje bogate gdje meću priloge svoje u riznice hrama, a vidi jednu sirotu udovicu kako meće ondje dvije lepte, i reče: zaista vam kažem, ova siromašna udovica metnu više od sviju, jer svi ovi staviše na dar Bogu od suviška svoga, a ona od sirotinje svoje metnu svu imovinu svoju što imaše. U ovoj priči, o ovoj čudesnom događaju, o udovičinoj lepti, koja je odavno ušla u poslovice, pričaju, i to potpuno saglasno, govore nam apostol Marko i apostol Luka. Znamo da je u Starom Zavjetu bio dio hrama starozavjetnog žensko dvorište, gdje se nalazila blagajna, to je veliki sanduk koji je narod ostavljao dobrovoljne priloge za hram. Bilo je uobičajeno da se uoči praznika Paske daju posebno veliki prilozi, i svi koji su ulazili u hram stavljali su tu u toj kasi koliko su mogli i koliko su htjeli, zavisilo je od njih samih. Tako da mnogi bogataši ostavili su velike priloge. A iz ove priče vidimo, jedna udovica ostavila je dvije lepte. Lepta, to je bio najsitniji novac u Izraelu. No Gospod je rekao da je ta siromašna udovica dala više od sviju. Naravno, ne po količini novca, nego kada se sredstva sa kojima je ona raspolagala uporede sa drugim sredstvima, to su bila najmanja sredstva. Ali ona je ta dala od srca svoga. Davala je posljednje što imala, otprilike cjelokupnu svoju imovinu posvetila je Bogu. I zbog toga je ta njena lepta i to njeno davanje veće i blagoslovenije čak od onih velikih i najvećih priloga. I Gospod je rekao da je ona davala više od svih, su drugi davali ono što im nije bilo potrebno preko, i to za njih nije predstavljalo veliko opterećenje, dok je ona priložila posljednje što je imala i tako je cjelokupnu svoju imovinu posvetila Bogu. Tako je pokazala veliku ljubav. Zato smo dužni, draga braćo i sestre, da dajemo srca, da ne dajemo suviška srca svoga, ne samo materijalno, nego i duhovno. Kad dajemo, kad volimo jedni druge, dužni smo da volimo svim bićem svojim i svim srcem svojim, a ne iz nekih interesa preko kojih bi dobili neke poene kod ljudi, nego da se trudimo i da se usavršavamo, da ta naša ljubav, jer ove dvije lepte mogu da se prenesu i na duhovni smisao i duhovno shvatanje, da shvatimo da nije veličina u tome velikom daru i kvantitetu, nego upravo u tom duhovnom kvalitetu, toj ljubavi sa kojom je evo i ova udovica davala svoje lepte, sve što je imala, posljednje svoje, a tako i mi ljubav koju dajemo drugima, da ta ljubav bude na zdravi i blagosloveni način iskazana, bez rezervno i bez nekih interesa dubljih i krajnjih namjera. Tu pouku možemo naučiti iz ove lijepe priče, koja je nekog već postala poslovična, ušla u poslovice, jer udovičina lepta je postala sinonim za one prave, istinske sledbenike Hristove, koji daju ono što im je u srcu svome, ne osuviška srca svoga, nego daju cijelog sebe, cijelo svoje biće, predaju Gospodu na dar. A znamo da je bilo takvih kroz vjekove mnogo hrišćana koji su cijelog sebe, cijelo svoje biće i svoje srce dali Gospodu na dar i postradali za njega. Na to smo i mi prizvani, da dajemo, kao što rekog, da to bude od srca, da bude od ljubavi, da bude na najblagosloveniji način i da bude najradosnije. Nakon kraće muzičke pauze, draga braći i sestre, nadalje ćemo čuti šta apostol Luka govori o razurenju hrama Jerusalimskoga, o gonjenju učenika i o razrušenju Jerusalima, o drugom dolasku i blizini carstva Božijega.
Oh, Oh,
Evanđelistar. Da prvo pročitamo šta piše u Svetom Evanđelju po Luki u 21. glavi, ovaj zaista veliki odjeljak koji je besjeda Gospod učenicima na Maslinskoj gori u njegovom drugom dolasku i kraju svijeta. I kad neki govorahu za hram da je ukrašen lijepim kamenjem i zavjetnim poklonima, reče, doći će dani u koje od svega što vidite neće ostati ni kamen na kamenu, koji se neće razmetnuti. I zapitaše ga govoreći, učitelju, kada će to biti? I koji je zna kada će se to dogoditi? A on reče, pazite da vas ne prevare, jer mnogi će doći u ime moje govoreći, ja sam, i vrijeme se približilo, nemojte dakle ići za njima. A kad čujete za ratove i nemire, nemojte se uplašiti, jer sve to najprije treba da bude, ali nije odmah kraj. Tada im reče, ustaće narod na narod i carstvo na carstvo. I zemljotresi veliki bit će po mjestima, i bit će gladi i pomori, i strahote i znaci veliki bit će s neba. A prije svega ovoga dignut će na vas ruke svoje, i gonit će vas i predavati u sinagoge i tamnice, vodit će vas pred careve i namjesnike zbog imena mojega. A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo. Stavite dakle u srca svoja, da ne smišljate unaprijed kako ćete odgovarati, jer ja ću vam dati rječitost i mudrost koje se neće moći suprotstaviti ili odgovoriti svi vaši protivnici, a predat će vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobit će neki od vas, i svi će vas omrznuti zbog imena mojega, ni dlaka z glave vaše neće propasti. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, a kad vidite da je vojska opkolila Jerusalim, onda znajte da se približilo opustošenje njegovo. Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore, i koji budu u Salome gradu neka izlaze napolje, a koji su u polju neka ne ulaze u grad. Jer su ovo dani osvete, da se ispuni sve što je napisano, a teško trudnicama i dojiljama u te dane, jer će biti nevolja velika na zemlji i gnjev na narodu ovome, i pašće će od oštrice mače i bit će odvedeni u ropstvo po svim narodima. Jerusalim će gaziti neznabožci dok se ne ispune vremena neznabožaca, i bit će znaci na suncu i mjesecu i zvijezdama, i na zemlji muka i nevolja narodima užasu od huke morske i valova. Umirat će ljudi od straha i od očekivanja onoga što nailazi na svijet, jer će se sile nebeske pokrenuti, i tada će ugledati Sina Čovječijega, gdje dolazi na oblaku sa silom i slavom velikom. A kada se počne ovo izbivati, uspravite se i podignite glave svoje, jer se približava izbavljenje vaše, i kaza im priču. Gledajte na smoku i na sva drveta. Kad vidite da već potjeraju pupoljke, sami znate da je već blizu ljeto. Tako i vi kad vidite da se ovo zbiva, znajte da je blizu carstvo Božije. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude. Nebo i zemlja će proći, a riječi moje neće proći. Ali pazite na sebe da srca vaša ne otežaju prejedanjem i pijanstvom i brigama ovoga života, i da dan onaj ne naiđe na vas iznenada, jer će doći kao zamka na sve koji žive na licu vas cijele zemlje. Bdijte dakle u svako vrijeme, moleći se, da se udostojite da izbjegnete sve što se ima dogoditi i da stanete pred Sina čovječijega. A bijaše on danju u hramu jučaše, a noću izlazaše i boravljaše na gori zvanoj Maslinska. I sav narod hitaše jutrom njemu u hram da ga sluša.
Budi slava Gospodnja o vijeki.
Evo, dragi nam slušaoci, to je bio taj odjeljak te besjede Gospodnje sa učenicima na gori Maslinskoj, gdje on govori o njegovom drugom dolasku i o kraju svijeta. Gospod je, vidimo, izašao iz hrama sa učenicima i uputio se na Maslinovu goru. Uz put on je prorekao razorenje hrama, što se ispunilo 70. godine, kada su Rimljani zauzeli Jerusalim i razorili ga potpuno, da bi nešto kasnije za vrijeme imperatora Trajana bili uništeni i posljednji njegovi tragovi. Bez obzira na želju samog rimskog vojskovođe Tita da se hram kao prvo čudo umjetnosti sačuva, Božja odluka nije mogla da ostane neostvarena, i od ugarka koji je jedan rimski vojnik slučajno bacio, hram je izgorio do temelja. Sa Maslinove gore pružao se čudesan pogled na Jerusalim i na hram, i dan danas je taj pogled prelijep, i kogod ode u Jerusalim ne može se ne divi tom mjestu sa kojeg se vidi čitav grad koji je ponovo obnovljen. I baš zato je Gospod izabrao to mjesto, pa su apostoli produžili započetu besjedu o njihovoj budućnosti, ali sada nas samo sa Gospodom. Oni su smatrali da će Jerusalim postojati do kraja svijeta, zato su Gospodu postavili pitanje: kaži nam kada će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i svršetka vijeka. Očigledno da je bilo da ni Gospod u svome odgovoru također ne razdvaja ova dva događaja, baš kao ni apostoli. Kada je riječ o proročkom sozrcanju, bliski i daleki događaji ponekad se predstavljaju kao da se nalaze na jednoj istoj slici, u perspektivi kao da se slivaju na aršitu, ako jedan događaj bliži kao praslika drugog, onog daljeg. Ovdje je nesumnjivo da razaranje Jerusalima i užasi koji će ga pratiti predstavljaju prasliku onog užasa koji će se dogoditi na kraju svijeta uoči drugog dolaska Hristovoga, i Gospod ujedno jasno daje do znanja da njegov drugi dolazak i kraj svijeta neće ustiriti baš brzo nakon razaranja Jerusalima. Kao prvo obilježje približivanja suda Božije, Gospod ističe pojavu lažnih Hristosa. Historičar Josif Flavije svjedoči da se uoči pada Jerusalima zaista pojavilo mnogo lažnih Mesija, tih prevaranata. Drugo obilježje bit će ratovi, kako u blizini, tako i daleko. Ali ti ratovi i prirodne nesreće koje smo čitali bit će samo početak strašnih stradanja i muka koje Gospod po težini poredi sa porođajnim. Kao treće obilježje, Gospod ističe žestoko gonjenje njegovih učenika i sledbenika, o čemu priča knjiga Dijela apostolskih. Zato čitajte Dijela apostolska, gdje se svjedoči istorija, kao na primjer o gonjenju u vrijeme Nerona i tako dalje. Neznabožci su zaista mrzeli i samo ime Hrišćanin, usled čega su se javili bezbrojni zborovi mučenika za Hrista. Tada će se mnogi sablazniti, to jest ostupit će od vjere u Hrista, pa će izdavati, to jest predavati na muke i smrt svoju braću, ako bi sebe spasili. Pojavit će se lažni proroci. Na vrijeme opsade Jerusalima od strane Rinana, ti lažni proroci obećali su Judejcima pomoć s neba. Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti, ko pretrpi do kraja sve nevolje, a ne izda Hrista i ne pođe za lažnim učiteljima, taj će zaslužiti vječno spasenje. Dalje, četvrto obilježje približavanja suda Božijeg bit će propovjedanje evanđelja u čitavom svijetu. Evanđelje će se propovjedati za svjedočanstvo svim narodima, to jest Hristos neće doći prije nego što bude propovjedano evanđelje, čija će propovjed tada postati optužujuće svjedočanstvo protiv onih koji su ga čuli, a nisu povjerovali. I tada će doći kraj. Hristos ovdje ima u vidu propast Jerusalima, ali sva ta obilježja ukazivat će na približivanje kraja svijeta i strašnoga suda. Nakon kraće muzičke pauze nastavit ćemo dalje ovaj odjeljak besjede na Maslinskoj gori učenicima i o njegovom drugom dolasku i o kraju svijeta.
Evanđelistar.
Nastavljamo dalje, uvaženi slušalci. Prije smo pomenuli obilježja koja će prestojati drugom dolasku Hristovome, kako je on sam rekao. I ta obilježja su opšta i za jedan i za drugi događaj. Tako, pod jedan, sud nad Jerusalimom nastupio je kao posljedica njegovog bezakonja i oskudice ljubavi u njemu. Zato što će se umnožiti bezakonje, pohladnjet će ljubav mnogih. Upravo tako i kraj svijeta nastupit će kao rezultat umnožavanja bezakonja u svijetu i ponestajanja ljubavi među ljudima, koji će zaboraviti da su braće u Hristu. Kako posljednje dane Jerusalima, tako i vrijeme uoči kraja svijeta, to je drugo obilježje, obeležujući pojav velikog broja svakojakih lažnih učitelja. Dalje, Jerusalim je pao nakon što je Gospod učinio sve za njegovo spasenje, sve za njegovo dobro. U njemu se čula evanđelska propovijed. Upravo tako će se i kraj svijeta dogoditi tek nakon što svi narodi budu čuli propovijed evanđelsku, propovijed evanđelja, kako ne bi imali izgovora na strašnom sudu, baš kao ni Judejci. I dalje Gospod nabraja posebna obilježja koja se već tiču samo propasti Jerusalima. On kaže, gnusoba opustošenja će doći, o kojoj je predskazivao još prorok Danilo, a to je rimska vojska koja je nosila predstav imperatora i orlova, idole kojima su ukazivane božanske počasti i koji su uneti u polurazrušeni hram. Govori tome da neka bježe u gore ljudima, zašto? Tamo je bilo mnogo pećina i skloništa za skrivanje od Rimljana. Kaže, koji bude na krovu da ne silazi. Krovi kuća bili su ravni, pogoni za šetanje i osamljivanje. Oni koji su se u trenutku nevolje našli tu i koji će se tu naći na krovu, treba odmah da bježe napolje, ne gubeći vrijeme na silazak u kuću kako bi nešto uzeli. Upravo tako i onaj ko se nađe u polju treba da bježi, a ne da se vraća po haljine svoje, jer su u polju radili obično bez gornje odjeće. Zato i kaže da se ne vraće, da uzima odjeću svoju. Istoričar Jevsevije svjedoči da su jerusalimski hrišćani, sjetivši se ovog upozorenja Gospodnjeg, prilikom približavanja Rimljana zaista bježali u Pelu i druge zajordanske gradove, te da su se zahvaljujući tome spasili od svih onih užasa koji su zadesili opkoljeni grad. Gospod kaže da se treba moliti da sve nebolje ne nastupe onda kada se ne može daleko pobjeći. U subotu se prema tumačenju judejskih književnika moglo poći na put najdalje 2000 lakata, to je oko 1 kilometar, i bit će nevolja velika kakva nije bila od postanka svijeta, to je nastaće takve nesreće da bi svi poginuli kada među Judejcima ne bi bilo izabranih ljudi koji su povjerovali u Hrista, radi koji će se skratiti dani oni. Istoričar Josif Flavije zaista svjedoči da su sve nesreće koje su pogađale narod od nastanka svijeta bile ništa u poređenju sa onim nesrećama koje su se obrušile na Judejce. Kom opsade Jerusalima, u njemu i njegovoj okolini poginulo je više od 1 milion ljudi. Mnogi su umirali od gladi, koja je bila tako velika da je jedna majka ubila i pojela svoje sopstveno dijete. Zamislite, ogroman broj Judejaca bio je razapet na krstovima, pa se tako ispunila strašna kletva onih koji su od Pilata tražili da rasne Gospoda, krv njegova na nas i na djecu našu. Sve ove nesreće predstavljale su ispunjenje proroštva koje je izrekao još Mojsije. Tit je prilikom opsade Jerusalima prvobitno htio da Judejce pomoću gladi primora na prodaju grada, ali državni poslovi zahtijevali su njegov što skoriji povratak u Rim, pa riješio da grad zauzme na juriš, usled čega se iskratilo vrijeme nevolje za sve one koji su grad bili, koji su bili pod opsadom. Dalje Gospod ponovo prelazi na izlaganje o svom drugom dolasku, o čemu ćemo čuti nakon kraće muzičke pauze.
Slavo Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nini i prisno i voliki vijeku.
Kaže da će se pojaviti lažni Hristos i lažni proroci i pokazat će znak i velike čudesa. Tu se misli na lažna čudesa kojima će ponekad biti dovedeni u zabludu čak i pravednici. Takva čudesa će se prema apostolu Pavlu i prema otkrivenju činiti u vrijeme Antihrista, I on će to činiti i njegove sluge. Javljanje sina čovječijega bit će poput munje, to jest nesumnjivo očigledno za sve. Nasuprot lažnim mesijama koji će se skrivati u času pustinji, a čas u tajnim sobama, istinski mesija, započinjući svoj sud nad svijetom, učinit će ga vidljivim i strašnim svuda gdje bude duhovno mrtvi grešnika, baš kao što i orlovi slijeću svuda gdje ima leševa. I te nevolje koje će pogoditi Jerusalim okončat će se i ljudi će se predati bezbrižnom životu, o kome se govori u produžetku kod svetog evanđelja Mateja. Sveti apostol Luka tome dodaje da će Jerusalim gaziti neznabošci, dok se ne ispune vremena neznabožaca, to jest da od razaranja Jerusalima do drugog dolaska Hristovog treba da prođe dosta vremena, tokom koga će po učenju apostola Pavla pun broj neznabožaca ući u crkvu Hristovu i postaće novi duhovni Izrael. I odmah će se posle nevolje tih dana sunce pomračiti i mjesec svoju svjetlost izgubiti. Dalje apostol Luka govori na značajnu dužinu vremenskog perioda između razorenja Jerusalima i kraja svijeta, ali ipak daje do znanja da će posle razorenja Jerusalima nastupiti sasvim drugačiji dani, potpuno neuporedivi po strahotama koje će se do tada dogoditi. Biće zaista strašno i apostol Luka i kaže da taj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Ovo stoji nasuprot onome o čemu se govori i dalje. Razaranje Jerusalima zaista se dogodilo još za naraštaje savremnika gospodnjih. Na opomenute riječi mogu da se odnose i na kraj svijeta. U tom slučaju pod ovim naraštajem, kako tumači sveti Zlatousti, to je taj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude, sva ta razaranja, sva ispunjenja proročka. A Zlatousti kaže da se po tim mogu podrazumijevati naraštaj oni koji traže Gospoda, naraštaj oni koji su povjerovali u Hrista, a koji će se bez obzira na sve užase sačuvati do kraja svijeta. Jer nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći, govore Gospod. I ovo je zaista potvrda nepromjenjivosti saopštenog proroštva. I pošto se vidi kako je tačno ispunjeno proroštvo Gospoda o razorenju Jerusalima, niko ne može da posumnja u to da će se jednako tačno ispuniti proroštvo o njegovom drugom dolasku. A u danu tome i času niko ne zna, jer po svetom Luki ljudi će živjeti bezbrižno kao u vrijeme Noja, pred potop i dan drugog dolaska Hristovog naići će iznenada kao zamka na sve koji žive na licu vas cele zemlje. Ovo poređenje posljednjih dana i Nojevog vremena pronalazimo i kod apostola Mateja, zato su dužni ljudi da straže, jer ne znaju času koji će Gospod doći i odatle prirodno proističe neophodnost stalne budnosti. Gospod želi da se mi ne uspavamo duhovno, da ne budemo nemarni, nego da pazimo na znake vremena i da uvijek budemo spremni, da ga dočekamo vodeći život ispunjen vrlinama. Zbog svoje neočekivanosti i iznenadnosti dolaze gospodnji, neretko su neki sveti oci poredili i sa upadom lopova, jer drugi dolazak gospodnji bit će kao ulazak lopova noću. Tako da ova priča zaista ima upečatljivu opomenu na sve ljude za neophodnost stalne duhovne budnosti, budnosti i duhovnih pastira, a i predstavnika građanske vlasti, koji treba da se čuvaju nemara u ispunjavanju svojih obaveza i da stalno imaju na umu to kako će jedno morati da polože račun za svoje postupke. Tako ćemo i mi kao hrišćani položiti račun pred Gospodom našim za sve postupke što smo činili, i ta blizina dolaska Carstva Božijeg bit će nam opomena i treba da nam bude opomenu da pazimo kako se ponašamo, kako živimo, kako se predstavljamo kao hrišćani. Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Evo, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dođo smo i do kraja ove naše današnje emisije. Da ukratko posjetimo, tumačili smo 21. glavu Svetog Evanđelja po Luki, u kojoj nam on govori na početku priču o dovičinoj lepti, a kasnije jednu veliku besjedu o razorenju Jerusalimskog hrama. To je besjeda sa učenicima na gori Maslinskoj i o njegovom drugom dolasku i kraju svijeta. Tu govori, rekoh, o razorenju Jerusalimskog hrama, govorio o gonjenju učenika i razrušenju Jerusalima, i na kraju smo čuli o dolasku i o blizini Carstva Božijega. A mi vas pozivamo da budete i dalje u talase našeg radija, a također vas pozivamo da budete i u izdanje sljedeće emisije Evanđelistar, u kojoj ćemo tumačiti sljedeću 22. glavu u kojoj piše o tome kako Juda sprema izdaju, o tajnoj večeri, o tome ko je najveći među učenicima, o Petrovom odricanju, o spasiteljevim upustvima učenicima i molitvi na Maslinskoj gori. Tu ćemo čuti, tumačiti Judinu izdaju i hvatanje Isusa, Petrovo odricanje, ruganje Isusu i sud pred Sinedrionom. Tako da vas još jednom pozivamo da budete sa nama u narednom izdanju emisije Evanđelistar, a mi vas do tada, do novog slušanja pozdravljamo sa blagoslovom svetoga Petra Cetinskoga iz studija Radija Svetigore sa Cetinja, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja, s Bogom.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.